Азаттық радиосының хабарлары одан ары жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғасады. Сәлем достар, бағдарламаны жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы болам. Азаттықтың жастар толқынында бүгін сендер келесі тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Осы аптада Қазақстанның білім ордалары жаңа оқу жылын бастады.
Әлем таныған жаңалықтарды біз оқулықтарымызға ендіріп жататын болсақ, өз тілімізде, өзіміздің тілдік сипатымызда, стилімізде, қазақ стилде. Онда одан оқушы ұқтады деп ойлаймын.
Биылғы оқу жылында орта мектеп жүйесіндегі өзгерістер турасында алғашқы жартылықта. Алматыда тұңғыш рет Beatles фестивалі өтті. Міне достар, азаттықтың жастар бағдарламасы өздеріңе осындай тақырыптағы хабарлар әзірлеп отыр. Олай болса, біздің толқыннан алыстамаңдар. Бір күні Қазақстанның 8000-ға жуық мектебінде алғашқы қоңырау соғылды. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, биыл 240000-ға тарта бала мектеп табалдырығын тұңғыш рет аттап отыр. Дерек бойынша бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 60000 балаға артық көрінеді. Жаңа оқу жылынан бастап білім жүйесінде күшіне енетін өзгерістер турасында айтсақ, биылдан бастап мектепке дейінгі білім беретін орындардан бастап жоғарғы оқу орнына шейін барлық мекемелерде өзін-өзі тану пәні енгізілмек. Тамыз айында мұндай пәнді енгізудің қажеттілігін көпшілікке түсіндірген Білім және ғылым министрлігі жанындағы балалар құқығын қорғау комитетінің төрайымы Раиса Шер мұның барлығы әлемдік тәжірибе негізінде жасалып отырған турасында айтқан болатын. Комитет төрайымының пікірінше, әлем бойынша адамдардың өзін-өзі тануға деген сұраныс өсіп келеді. Сәйкесінше, осы сұраныс қанағаттандыратын ілім болуы тиіс деп есептейді комитет төрайымы. Бұдан бөлек мектептегі жаратылыстану математика пәндерінің бағдарламасына бірқатар түзетулер енгізілмек. Соған сәйкес ғылымның бұл түрлерін мектепте оқыту барысында теориядан гөрі тәжірибеге көп көңіл бөлінбек көрінеді. Жалпы бұл ғылым түрлеріндегі оқулық мәселесін шешу үшін білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев жақында шетелден ғалымдар тартатынында айтқан еді. Біз қазір көршілес республикалардан сарапшылар мен ғалымдар шақырып отырмыз. Ғылыми жаратылыстану пәндері бойынша біз көрші елдердің жетекші ғалымдары мен авторларын тартатын боламыз деп хабарлаған еді тамыз 27 күні өткен онлайн конференция кезінде Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев. Соңғы уақытта оқулыққа қатысты дау-дамайлардың жиілегені соншалықты Қазақстан жұртшылығы үшін бұл жаңалықта болмай қалды. Бұл тақырыпқа қатысты әртүрлі форумдардан байқағанымыз, халықты елеңдетіп отырған нәрсе бұл іске Қазақстаннан тыс елдердің ғалымдарының қалай қатысатыны. Қазақстан оқушыларына керек оқулық мәселесін елдегі мамандар шеше алмаған сәтте бұл істі өзге елдердің мамандары қалай шешпек? Біз осыған қатысты мамандардың пікірін сұрап көрген едік. Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 мектеп-гимназияның директоры Рахима Бөлікбайқызы бұл тұрғыда былай дейді.
Жалпы ғылым дегеннің өз синтезі болған мен ғылымның оқытылуы мектепте синтездік, яғни қосылған, біріккен, кеңейтілген дәрежеде болу керек. Қоғамда жаратылыстану пәндері бұлар іргелі пәндер. Бұл пәндерде қазақ ғалымдардан гөрі мүмкін шетелде осы бағытта үлкен зерттеулер, келелі зерттеулер жүргізген ғалымдар бар шығар. Енді біз өзіміздің отандық ғылымды ғана кеше ғана Кеңес одағының ғана қоныстан шықтық. Енді ғана ел болып жатырмыз. Сондықтан кем-кетігіміз бар шығар. Ондай жағдайда менің ойымша ғылымның іргесі кеңу керек қазір интеграция заманы, ғалымдану заманы. Сондықтан да әлем мойындаған ғалымдар болатын болса, әлем мойындаған іргелі жаңалықтар болатын болса, олар оқулыққа ену керек. Оны біз анау батыстың, мынау шығыстың ғалымы демей. Мысалы, біз өзіміздің төл әдебиетіміз, мәдениетімізді өзіміз ажырап шығаламыз. Ал енді іргелі ғылымдарды бүкіл әлемнің жетістіктеріне, зерттеулеріне сүйенеді ғой. Сондықтан да оны пайдаланып жатқан ешқандай да әбестігі жоқ.
Ең бастысы оқулықтар оқушылардың ана тілінде сауатты жазылса болғаны дейді сұхбаттасымыз.
Біздің балаларға ұғынықты тілде, тиянақты, сондай тілде жеткізілу керек. Бұның енді жазу мәнері стилі, ол ғылыми стиль болу керек әрине, қазақ стиль болу керек. Бірақ олардың іргелі мүмкіндіктерін пайдаланып, осындай әлем таныған жаңалықтарды біз оқулықтарымызға ендіріп жататын болсақ, өз тілімізде, өзіміздің тілдік сипатымызда, стилімізде, қазақ стилде, онда одан оқушы ұқтады деп ойлаймын.
Дегенмен бұл пікірмен журналист Мырзан Кенжебай келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстанда сауатты оқулық жазатын мамандар жеткілікті. Оқулық баланың психологиясы ескеріліп жазатын құрал болғандықтан, оған тек Қазақстанның мамандарын ғана тарту керек деп есептейді.
Оған несіне таңғаласыздар? Бұл деген неше жылдан бері біздің президентіміз өзінен бастаған әңгімесі. Ұмытпасам, осыдан бір екі жыл бұрын болу керек әңгіме қозғады. Жай мына мектепке мұғалімдердің өзін шетелден тартамыз деген, оны президентіміздің өзі де айтқан. Мен өзім баламды мектепте оқиды. Мектептің оқулығы оқулық емес, әсіресе мына гуманитарлық саладағы оқулықтар. Түкке кірер нәрселер оқытылып жатыр. Кім болса сол оқулық жазады ақша табу үшін.
Алматы энергетика және байланыс институтының ректоры Ғұмарбек Тәукеев министрдің мәлімдемесін тиімді деп санайды.
Бірінші 11-ші класқа, 12-ші класқа, отшоларға ол дұрыс. Неге десеңіз, мынау 90-шы жылдарда алғашқы бетте бәрі де ойбай, мынау енді біз жеке мемлекетпіз, өзіміздің оқулығымыз жазамыз, өзіміз бәрін жасаймыз деп көп нәрсені бүлдіріп алдық. Мынау физика пәнінен, математика, география, биология, химия, олардан қандай өзгеріс болады? Сіз француз болыңыз, қазақ болыңыз, орыс болыңыз, неміс болыңыз, ол физика болса бәріне де физика болады. А біздің ғалымдар сол оқулықтар жазам деп бүлдіріп алды. Жақсы-жақсы оқулықтар болған, ендігі шыққан оқулықтардың сапасы совсем төмен.
Ал жас ғалым Еспосын Смағұлов болса, оқулық жазу ісіне Қазақстаннан тыс елдердің ғалымдарын тартуға қарсы емес, тек оларды автор ретінде емес, кеңесші ретінде алу керек дейді.
Автор бар тек қана Қазақстан азаматтары болу тиіс мен. Ажетел мамандар тек қана консультанттар, сарапшылар солай сұрақтан тартуға бітеді, енді де болады.
Оқулық мәселесіне қатысты біз қала тұрғындарының да пікірлерін біліп көрген едік.
Негізі шетелден көрі өзіміздің де Қазақстаннан не бір жақсы ғалымдар шығып жатыр. Біздің өзіміздің атақты академиктер бар. Солардың да қолдарынан келеді деп ойлаймын өзім. Бір шешім қабылдап, сол шешімді тұру керек қой, өзгерте бермей шешімдерді.
Өзімізде де қазақтың ғалымдары бар, солар оқулықтардың бәрін шығарады жақсылап.
Өзімізде де дамып
жатыр ғой, өзімізде де өзгеріп, өзімізде де оқып жатыр. Шетелдерден оқып келіп жатыр, мысалы, өзіміздің қазақтың азаматтары, қарадомалық балалары, қыздары, солар ғалым болып шығып, бәрін қалыпқа келтіреді оқулықтарды.
Тілдің бәрін совсем өзгертіп жіберген. Мысалы, баяғы кітаптар жоқ. Балалар мысалы, қазір Ленин атан кімде? Брежнев кім? Сұраш? Білмейді. Жоқ қой кітаптарда.
Бұл мәселе радиомыздың сайтындағы форумға да арқау болған еді. Енді бірқатар интернет тұтынушылардың да пікіріне кезек берсек.
Менің немерем техникалық жоғары оқу орнының студенті бола тұра Пифагор теоремасын білмейді. Совет одағы құлаған кезде біз білім деңгейі жағынан 9-ші орында болдық. Қазақтар оқып алам, адам боласың дейді. Біз жақында бұдан арыламыз ба деп қорқам. Менің ойымша Қазақстанда оқулық жазатын ұстаздар жеткілікті. Тек бұл ұзақ жылғы тәжірибесі бар оқытушы болу керек. Қаржыландыру мәселесі жағында маңызды болып қала береді. Себебі ұстаз өз ақшасына оқулық шығара алмайды. Бізде осылайша ақшаны қымқырады да шетелге жібереді. Көресіздер, миллион бөледі. Майлы шелпектен әркім мүмкіндігінше қармап қалады.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда оқулықтар мәселесі соңғы уақытта қоғамда жиі көтеріліп жүр. Осы жылдың шілде айында алматылық 2-ші сынып оқушысы Әлихан Жұманов бастауыш сыныптарға арналған жолда жүру ережелері оқулығын оқу барысында психологиялық тұрғыда зиян шеккенін айтып, Білім және ғылым министрлігін сотқа берген болатын. Оқулықтың түсініксіз жазылғанын айтқан шағым иесі оқулықты мектеп бағдарламасына кіргізген министрліктен моральдық өтем ретінде 100 миллион теңге сұраған болатын. Дегенмен көп кешікпей оқушы шағымын қайтарып алған. Кейбір деректер бойынша бұған ықпалды адамдардың өтініші түрткі болыпты. Мамандардың айтуынша, мұндай оқулықтар жекелеген кітаптарда ғана емес, елдегі оқулықтардың басым бөлігінде кездеседі. Мәселенің түп төркініне үңілген ғалым Камиля Үкібаеваның пікірінше, бар мәселе елде оқулықтарды сараптау жұмыстарының нашар жүргізілуінде болып отыр дейді.
Оқулықты кім болса соған жазғызады. Оқулыққа халықтың баласына жанашу деген жоқ. Оқулықтың не екенін білмейтін адамдар, орысша айтқанда коммунелден барлығы оқулық жазады. Неге олар жазады деймін? Біреулерге диссертация қорғау керек, біреуге атақ керек, біреуге ақша керек. Ал енді оларды неге беріп жазғызып отыр? Оқулық орталық қайда қарап отыр? Оқулықты айтады ғой, үш адам жазу керек. Ғалым, мұғалім және әдіскер дейді. Осы үшеуі бірігіп оқулық жазу керек. Кейбір кітаптарды мұғалімдер жазып отыр. Ол кітапты да дұрыстап қарау керек. Мұғалімнің өресі ғалымның өресіне жетпейді ғой. Ол жағы бір бар. Ал екінші жағын ғалымдар жазады. Оның да жаман жері бар, өйткені ол практик емес, мектепті нашар біледі, ғылым білгенмен. Сондықтан бұл оқулықтар жақсылап екшеу керек, жақсылап талдау керек. Бұрын талқылау шет, қазір талқылауды да қойды. Семинар да жоқ, ештеңе жоқ. Әйтеуір өздері шығара береді ойларда деген істеп.
Сапасыз оқулықтарды оқыған оқушылардың білім сапасын айтпағанда, мектеп ұстаздарының өздері мұндай ретсіздіктен әбден шаршады, дейді сұхбаттасымыз.
Мына оқулыққа бөлінген халықтың ақшасы, бюджеттің ақшасы желге ұшып жатыр. Мектептің директорлері айтады, Құдай-ау, енді айтайық десек айта алмаймыз, енді олар білесіз ғой айтылмайтын себебін. Жоғары жақ қарсы келе алмайды ғой. Олар айтып отыр, жылда өзгереді, 4 жылға жетпей оқулық өзгереді, жылда қанша оқулықты тастаймыз дейді. Обал, тіпті не істерімізді білмейміз, сапасыз оқулықтардың орнын қайтадан сапасыз оқулықтар басады, сонда ол ақша қайда кетіп жатыр? Ол оқулықты шығарып жатыр. Бағасы удай деп ата-аналар зар жылап отыр. Бағасы неге удай болады деген сұрақтарға берген жауаптары кітап сырт әдемілейміз дейді, оның сырты әдемі ақ болсын, ал жақсы шын әдемілейміз дейді, ол әдемімен қоса сапасы болу керек емес пе? Сол сапа жағына көбірек көңіл аудару керек қой. Содан кейін оның бағасы ата-аналарға солардың қолы жететіндей болу керек. Оның бағасы біреулердің 4 баласы, 5 баласы, демография жөнінде балалар көбейсін деп атырмыз, ал енді 5 баласы бар ата-ана қалай оның тауып береді ақшаны?
Жаңа оқу жылы қарсаңында оқулықтардың мазмұнынан бөлек көпшілікті олардың бағасы мен санының аздығы алаңдатып отыр. Ақпарат бойынша қазіргі таңда оқулықтардың басым бөлігін ата-аналар өздері сатып алады. Бұл ата-аналарға қосымша салмақ түсіріп отыр.
Бір екі ғана оқулық бар, қалғанын сатып аласыздар деді. Әлі тізімін білмейміз қандай оқулықтар екенін. Енді тізімін берсе оқулықтарды да сатып алуға тура келеді.
Дейді екі баланың анасы Айсәуле Бердібекова. 4 баланың әкесі Ілияс Шүніс бұл мәселе төңірегінде былай дейді.
Барлық енді оқу құралдары бар, жағы киім кешектері бар, сонда әр балаға 20 мың дегенде мен енді 4 балам бар, 80-90 мың ақша кетті. Ол енді кез келген адамның қолынан келе бермейді, немесе мүмкіншілік бола бермейді, өйткені біз семьямызбен мұғалімдерміз. Мұғалімдерге ондай екеміз тапқан айлықтың көлемінде мұндай ақша төлеу өте қиынға түсті. Мысалы, бір қызыма мектеп формасы үшін енді 15 мың кетті. Қыз бала 11-ші класс, барлық жаңағы жаздығы бар, көздігі бар. Комплекті ғой, комплектісін алған кезде 20 мың ақша кетті. Жоқ, анау мынау деген жоқ, біз енді мүмкіндігінше қарай бала шағамыздың барлық оқу құралдарымен, киім-кешегімен толық мүмкіндік жасадық.
Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда 2,5 миллион оқушы бар. Достар, сендер жаңа оқу жылында білім жүйесіндегі өзгерістер турасында хабар тыңдадыңдар. Алматыда осы аптада өткен Beatles фестивалі туралы білгілерің келсе, онда бағдарламамыздың келесі бөлігінде жіберіп алмаңдар. Біз шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Тамыздың 30-ында Қазақстанда тұңғыш рет Битлз фестивалі болып өтті. Қазіргі жастар үшін тарих саналатын бұл британдық топтың өткен ғасырда 1 миллиард пластинка сатып, әлем бойынша танымал тұңғыш топқа айналғанын жастардың бірі білсе, бірі біле бермейді. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары пайда болған топты өнер саласының мамандары ғасыр мәдениетіндегі ең ерекше құбылыс ретінде бағалайды. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Арнайы музыкалық білімі жоқ Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон және Ринго Стар сияқты әншілерден құралған әуесқой топ жеңіл тілді әндерімен қысқа уақыт аралығында көрермендердің жүрегін жаулап алды. Мүшелерінің сахнада өзін-өзі ұстауы, қимыл әрекеттері, билері, тіпті киінуінің өзінде ерекшеліктер 1960 жылдардан бергі жастар арасында әлеуметтік революция тудырталған. Жер-жерде топқа еліктеуші жастар легі пайда болып, сөйтіп битломания ұғымының қалыптасуына жол ашты. Бұл топтың шығармашылығы совет елдеріне тыйым салынғанмен одақ құрамындағы жастар әлемдік бұл құбылыстан жырақ қалған жоқ. Ол кезеңді әнші Ақжол Мейірбеков былайша сипаттайды.
Менің өзім Битлстың суреттерін жинайтын тұғым, ол Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Стар, Джон Леннон, солардың суретін қарап шаштарын, яғни көйлектері, жағасы жоқ көйлектермен жағасы жоқ жаңадегі костюмдері, сондайларды киіп, дудыш, клеш, одан кейін жаңадегі үскірік тупли, қызыл көк, жасыл көйлектер киіп, шашымызды ұзартып, керек болса Джон Леннонды қысып, мен дөңгелек әшке тағып жүрдім уақытында, сондай бір жақсы көретін соларға жайты етіп деп, солар құсасақ екен деп. Бізде бір Рафаэль деген жігіт болатын Шымкент жақта. Ол ағылшын тілінде сондай судай білетін, ол керемет Битлз жаңа Джон Леннон дауысына ұқсап айтатын тұғын. Мен көбірек жаңа Пол Маккартниге ұқсап сөйтіп, подражать ететін тұғын. Сонда ол кісі айтқанда, жаңағы түрі де жаңа шашында ұзын қылып айтты. Бірақ ол кудрявый тұғын шашын жаңа андай бигуди мен плойкамен бит дұрыстап алатын Леннонға ұқсаймыз деп. Сөйтіп ол айтқанда тура жаңа Битлз келгендей қыз жылайтын тұрғын сахнаға және жармасы.
Сұхбаттасымыздың айтуынша Битлз тобы әрелдерде рок топтардың пайда болуына жол ашқан, көп кешікпей мұндай топ Қазақстанда да пайда болыпты. Ол Дос Мұқасан деп аталды.
Облади, облада, ол біздің жаңады келші, келші, бермен келші, құдаша, сол ритмда істелінген.
Келші, келші, бермен келші, құдаша, сөз айтам күліңе ұнаса, кетшен мен де бұрсама деп зәрем жоқ. Нені болса келіп кетші оңаша, кетшен мен де бұрсама деп зәрем жоқ. Нені болса келіп кетші оңаша.
Битлздан біздің көп ансамбльдар үйренген, Союз заманында российский ансамбльдар көп өнетілді ғой жаңа. Песнеры, цветы, маки, барабан, бұлпоқ деген әндерді айтып жатқан кезде біз Битлздың классик әндері аннан-мұннан өтіп жатты. Олар солардан үйренгенде бізде солардан үйреніп жүрдік. Кейінірек Бониямдар кетті, оларды енді ойнау қиын болды, себебі оларда енді ол кезде синтез мынандай звук болмаса да оларда студияның қатты жұмыстар болды. А Битлздың әндері жай халыққа, жай музыкаға, гитарамен ойнауға келетін музыка болды. Кішкентай бала болсын, гитарамен ойнай алатын. А Бониямдарды тыңдап қызығатынбыз, бірақ ойнай алмайсың.
Дейді Достар инструменталды ансамблінің жетекшісі Әуен Керебаев. Содан бері жарты ғасыр өтсе де бұл топтың шығармашылығы маңызын әлі жоғалтқан жоқ деп есептейді мамандар. Бұған Алматыда өткен Битлз фестивалінде көзіміз жеткендей болды. Фестиваль барысында топтың әндерін елге белгілі адамдар шырқап, өз ойларымен бөлісті. Әйгілі топтың әнін айту үшін фестивальға белгілі дизайнер Құралай Нұрқаділова да келген екен. Битлз тобының әндері менің балалық шағымды еске түсіреді деп ағынан жарылады сұхбаттасымыз.
Сегодня буквально вспомнила одну вещь, посмеялась над ней.
Бүгін менің есіме бір қызықты жайт түсіп қатты күлдім. Мен Битлзбен ауырған жастардың бірімін. Сол кезде ойлайтынмын, егер табысқа жете алсам, онда кемінде осы топтың әншісі боламын деп. Қазір мен көпшілік алдында ән айтайын деп тұрмын. Былай айтқан кезде арманым орындалғанда сияқты.
Мечта в своем виде, в общем-то, сбылась. Yesterday, all my troubles seem so far away.
Now it looks as though they're here to stay.
Көпшілік алдында Битлздің әндерін шырқаған эколог Мелис Елеусізов топтың шығармашылығына қалай фанат болған турасында былай дейді.
Қазір уже көп вақыт өтіп кетті, 40 жылдай өтіп кетті. Ол кезде біз әлгі пластинка таппайды тұрмыз. Сонымен әлгі рентген снимктер бар. Соған әндерді жазып, соны естіп, ән айтып жүреміз.
Битлз тобы әнші Ерлан Көкеевтің де шығармашылығына үлкен әсер етіпті.
В свое время, когда я начинал заниматься музыкой, для меня это было...
Кезінде музыкамен шұғылдана бастаған кезде Битлз әндері мен үшін әліппес іспеттес болды. Бұл топтың жасаған жетістіктерін әзірге ешкім қайталай алған жоқ. Ол шоу-бизнесті дұрыс айналымға келтірді десек те болады.
Фестиваль қонағы Ұлыбританияның елшісі Дэвид Моран әйгілі топ турасында өзінің пікірімен бөліскен еді.
Өзім Ливерпульдің түлегімін. Кішкентай кезімде Битлстің әндерін роялда ойнайтынмын. Ол әдетімді есейгенде де тастағам жоқ. Олардың музыкасы тыңдаған адамды әсерлендірмей қоймайды. Маған әсіресе In My Life өлеңі қатты ұнайды. Дәл осы әнді мен бүгін айтпақпын.
Ал фестивальға қатысушы әнші Ақжол Мейірбековтің пікірінше, Битлз тобының әндері жастар үшін жайған әуен емес, сонымен қатар тәрбиелік маңыз бар дейді.
Біздің қазақ жігіттер, қазақ қыздар ол уақытта тәртіпті ешкім ешкімге атып, ямаса мін салып, төбелесіп, қыздардың қолынан ұстап, жұлқып ондай деген жаман қылықтар болмайтын тұғын. Қазіргі жастар заманында енді білесіз, наркотик, арақ, пиво, жатқан жаңадегі анаша, жаңаде қыздарды зорлау, ол қыздар жаңаде көшеде тұру, оның бәрі бүгінгі күнде бар. Әлбетте заман бөлек, ол біздің заманымыз өте нәзік, өте әдемі, өте жақсы тұғын. Өйткені Битлстің әндері тек қана бейбітшілікке, таза махаббатқа, отандық сүйгіштікке, яғни Вьетнамда өтіп отырған соғысқа да қарсы шыққан олар. Сондықтан оларды эмбраго дейді, запрет беріп мемлекеттік дұшпан қатары санаған.
Фестивальға халық көп жиналды, жастар да, ересектер де бар. Біз фестивальді тамашалауға келген жастарға микрофон ұсынып көрген едік.
Битлз тобы так ұнайды, бәрі өлең емес, кейбіреуі. Пол Маккартнин білемін.
Бұрында құрылған бұл не ғой, топ қой. Бұны негізде қайталаушылар, және де артынысын бас үш келе жатқан жастар көп қой негізде қазір кезде. Жақсы, өте жақсы топ.
Қазіргі жастар арасында танымал ма ол?
Қатты танымал емес, бірақ та жастардың көбі ұнатады деп ойлаймын.
Я очень большой фанат группы Beatles. Я уже в течение 5 лет слушаю. Вообще 100% эмоций всегда у меня с этими песнями всегда. Вся история их и сольная карьера тоже самое после распада.
Көңіл-күйіміз өте тамаша. Битлстің бүгінгі қойылымын көргіміз келіп отыр. Мерекемен бірге өте тамаша болады деген сенімдеміз. Енді музыка болған соң ол адамның көңіл-күйін көтереді ғой. Сондықтан бір жақсы нәрсе болатын шығар деген ойдамыз.
Она такая жизнерадостная вся,
да, вот
яркая.
Позитив.
Да.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl you get today. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day.
When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry.
Шараны ұйымдастырушылардың бірі Айдар Бекбосыновтың айтуынша, мұндай фестиваль Қазақстанда тұңғыш рет өтіп отыр.
Фестиваль такого значения.
Бізде Битлзға қатысты шаралар соңғы 2 жылда өтіп жүр. Мысалы, биыл Ерлан Көкеев өзінің клубында Битломания өткізді, бірақ фестиваль деңгейінде тұңғыш рет өтіп отыр. Біз негізі көптеген саяси тұлғаларды шақырғанбыз, олардың қайсы бірі келе алған жоқ. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бүгін көтерілген тақырыптар турасында өздеріңнің пікірлеріңді көпшілікке жеткізгілерің келсе, онда Алматыдағы мына телефондарға хабарласуға болады. 8 Алматы қаласының коды 727 257 64 немесе 260 66 09. Біздің клубымыздан берілетін хабарларды тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада амандықта жолыққанша.